อำนาจการปกครองเขตนครเวียงจันทน์ยืนยันว่าการจัดตั้งปฏิบัติและแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมในปี2015-2016เหตุใดหลายได้เฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้นเป็น4,784ดอลลาร์สหรัฐส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านแก้วพิลาวันอภัยราชห้องเจ้าของเขตนครหลวงเวียงจันทน์แถลงว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประจำศกปี2015-2016ซึ่งได้สิ้นสุดแผนการลงในท้ายเดือนกันยายนปี2016ที่ผ่านมานี้เศรษฐกิจในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ขยายเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 10.92% โดยยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP มีมูลค่ารวม 37,447 ตื้อกีบซึ่งคือเฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ได้38ล้านกีบหรือประมาณ 4,784 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนทั้งนี้อำนาจการปกครองเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้วางเป้าหมายไว้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี2016-2020นั้นจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจนครหลวงเวียงจันทน์ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยบ่ต่ำกว่า 11% ต่อปีซึ่งก็จะเป็นผลเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มขึ้นเป็น 6,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2020ทั้งด้านทันศิลวงศ์ขุดไพฑูรย์เจ้าของเขตนครหลวงเวียงจันทน์เชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการในช่วงปี2011-2015ที่ผ่านมานั้นก็สามารถเฮ็ดให้เศรษฐกิจของนครหลวงเวียงจันทน์ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 12.6% ต่อปีซึ่งก็ยังเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มขึ้นจาก 1,300 ดอลลาร์สหรัฐในปี2010เป็น 4,390 ดอลลาร์สหรัฐในปี2015เพิ่มขึ้นเกินกว่า3เท่าตัวนอกจากนั้นยังมีการคาดหมายด้วยว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยบ่ต่ำกว่า 11% ต่อปีก็ยังจะเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มขึ้นเป็น 9,300 ดอลลาร์สหรัฐในปี2025และเพิ่มขึ้นเป็น 12,500 ดอลลาร์สหรัฐในปี2030หากแต่ว่าก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการพัฒนาบุคลากรและการบริหารด้วยดังที่ท่านศิลวงศ์ยืนว่า
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการคุ้มครองบริหารรัฐคุ้มครองสังคมอยู่นครหลวงไปสู่กฎหมายอันจากการร่วมส่วนเพียงในคณะพรรคไปสู่ระบบการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงใหม่โครงการเหล่านี้สถาบันเหล่านี้ต้องเฮ็ดภาระบทบาทของตนเองอย่างเต็มส่วนพร้อมเดียวกันนั้นก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองบริหารร่วมศูนย์อยู่นําเจ้าข้องห้องเจ้าข้องให้หันไปสู่ความรับผิดชอบของหัวหน้าแผนกและเจ้าเมืองให้หลายกว่าเก่า
สำหรับการพัฒนาลาวในช่วง40ปีผ่านมานี้ได้มีผลคืบหน้าอย่างชัดเจนในทุกด้านซึ่งจะเห็นได้จากการมีเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงส่วนในด้านเศรษฐกิจก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวอยู่ที่ระดับ 1,857 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2015และเพิ่มขึ้นเป็น 2,026 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2016ทั้งยังเหตุให้ภาครัฐบาลลาวมั่นใจว่าจะสามารถนำพาลาวให้หลุดพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในปี2020อย่างแน่นอนอีกด้วยแต่ยังได้ก็ตามกระทรวงแผนการและการลงทุนรายงานจากการประเมินรวมกันระหว่างรัฐบาลลาวกับองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาหรือ UNDP เกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในลาวนับจากปี2011ถึงเดือนกันยายนปี2015พบว่ารัฐบาลลาวบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสหสวัสดิการพัฒนาได้ใน6ด้านจากทั้งหมด9ด้านที่ได้ตกลงไว้กับองค์การสหประชาชาติทั้งนี้โดย6ด้านดังกล่าวนี้ก็ประกอบด้วยเด็กน้อยอายุต่ำกว่า5ปียังมีส่วนสูงและน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการเข้าห้องเรียนและสืบต่อการเรียนจนจบชั้นประถมปีที่5ยังเพิ่มขึ้นอย่างซักซ่าอัตราการตายของเด็กน้อยอายุต่ำกว่า1ปียังสูงอัตราการตายของแม่หญิงคณะถือผ้าก็ยังสูงเช่นเดียวกันส่วนการเพิ่มอัตราการปกหุ่มของป่าใหม่ก็ยัง ปฏิบัติได้ต่ำหลายและการเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกหรือ UXO ก็ปฏิบัติได้ในพื้นที่อย่างจำกัดส่วนการพัฒนาด้านสาธารณสุขในลาวก็ยังมีปัญหาท้าทายหลายด้านเช่นเด็กน้อยที่มีโอกาสได้รับการเลี้ยงดูโดยนำนมแม่ตั้งแต่เกิดจนฮอดอายุ6เดือนนั้นยังคิดเป็นอัตราเฉลี่ยเพียงแต่ 40% เท่านั้นส่วนการเสียชีวิตของแม่ในขณะถือผ้ายังสูงถึง339คนต่อ 100,000 คนในขณะที่เป้าหมายได้วางเอาไว้ที่อัตราเฉลี่ยบ่เกิน260คนในปี2015เป็นต้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA